Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, slušate Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. Biografski filmovi nisu ni novi, ni nepoznati filmskoj industriji, ali interesovanje za ovaj konkretan žanr posebno poraslo nakon ogromnog uspeha koji je Bohemska rapsodija postigla 2018. godine, zaradivši gotovo milijardu dolara. I po tom uzoru, pojava biografskog igranog filma u čijem je središtu ličnost pevača narodne muzike Tome Zdravkovića, dočekana je u svim zemljama nastalim raspadom SFRJ sa velikom pažnjom. Pa postavljamo pitanje zašto se film o jednom pevaču narodne muzike pretvorio u kolektivni katalizator emocija. To je samo deo pitanja i deo teme kojom ćemo se baviti u današnjoj emisiji. Da pomenem, film Toma neće biti osnovni predmet našeg razgovora, već biografski film kao fenomen i u tome će nam pomoći moji današnji gosti u studiju Radio Beograda 2, gospodin Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu, i gospodin Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar medija i kulture. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da li se slažete pre svega sa mnom da je u pitanju fenomen? Fenomen svoje vrste, fenomen ovog vremena, fenomen filmske industrije današnjice?
Pa u svakom slučaju da, možemo reći, s tim što biografski film ili generalno biografska fikcija je uvijek bila popularna na neki način. Zato postoji mnogo razloga. Jedan je komercijalni, kada pravite film koji je, kao što je uvijek kažem, skupa igračka, time a priori privlačite pažnju, izdvajate vaš film iz mora sličnih filmova, time što ona govori o ljudima prepoznatljivim ličnostima. S druge strane, ljudi vole da se identifikuju sa poznatim ličnostima, više razloga. Samo jedan je, jel, ono želje da živimo tuđe živote i da se ogledamo u njima, ali na neki način da tragamo ili da ikonizujemo se i sagledamo se naspram živo oni koji navodno po nama žive nekim intenzivnim životima, što je neka i podsvesna vjerojatno želja naša da prevladamo smrt, jel tako? Zatim, postoji još drugi razlog, zbog kulturološke prirode, na primjer. Možemo reći da biografski filmovi su zanimljivi zbog kulture sećanja, kontekstualizacije izvesnih likova i događaja iz prošlosti u nekom novom kontekstu. To je jedan jako važan aspekt toga, kao i problematizacije izvesnih društvenih kulturnih problema, istorijskih problema, koje mogu da budu aktivirani ponovo i preosmišljeni u ovom vremenu. To može da ima na elemente zaista jedne produktivne razmene, a može da ima naravno i manipulativne efekte. I naravno, još bih jednu stvar pomenuo za ovaj prvi put, fenomen u posljednje vrijeme, pored komercijalnog aspekta, svakako jeste i nešto što jeste fenomen epohu koju živimo za njih nekoliko decenija, to je prevlast dokumentarnog, pseudodokumentarnog izraza, izvesna vrsta krize imaginacije ili krize fikcije, gde ljudima postaje uverljivija, dakle, događaj za koga fikcija, znači fikcija tvorevina ili igrana, u slučaju igranog filma, igrani filma, za koga možete naći osnovu u faktografskoj realnosti. Dakle, to je jedan bitan fenomen koji je jedno najvažnijih fenomena zapravo vremena u kom živimo, dakle, kriza fikcije, kriza imaginacije. I u tom smislu biografski film se nudi. Zatim imamo onaj primjer čuveni, navodili su jednu pisa, jeli, koji je napisao knjigu koja je obilovala seksualnim nasiljem, koja je bila fiktivna, da bi joj izdavač američki preporučio tom autoru da predstavi knjigu kao biografski, oko to da nije bila, jer će se više prodavati. Dakle, sada ne radi to što ste nekada radili, dakle, da bi biografsko štivo predstavljate kao fikciju, da ne bi ljudi vas prepoznali i da ne biste doživjeli javnu osudu, nego naprotiv, sada je poželio da predstavljate čak fikciju kao makar delimično biografski ili činjenično zasnovano štivo, ne bili tako privukli zapravo pažnju i je zagolicali javnost.
A koliko je faktografija bitna za uspeh jednog filma?
Pa, faktografija u ovim filmovima jeste nešto što je polazište i tu je svakako odgovornost i reditelja i scenariste ipak velika. Dakle, pogotovo kada se radi takav film, biografski film o životu recimo neke poznate ličnosti čiji je ipak život bio izložen javnosti, o kojoj recimo postoji nekakva dokumentalna građa, što filmska, što na televiziji, u novinama. Dakle, uvek jeste faktografska građa neko polazište, ali očigledno da u filmovima ovog tipa ne može sve da se svede na faktografiju, da ona nekada može da bude samo polazište za stvaranje jedne specifične, osobene fikcionalne priče. Recimo, u novijoj teoriji je poznat taj fenomen autofikcije, dakle ta recimo fikcija koja nastaje na granici autobiografije i fikcije, gde je to jedna vrlo osetljiva, tanka granica, pa tako se i ovde, dakle, može govoriti da se zaista radi o nekoj vrsti biografske fikcije, a konačno publika na neki način i očekuje da vidi još nešto. Dakle, ne samo ono što zna, nego da tu poznatu ličnost vidi, naravno, i u možda nekim situacijama za koje ne možete reći da je to, ne znam, faktografski negde zabeleženo. E tu očigledno negde i reditelj i scenarista i cijela filmska ekipa mora nešto i da rekonstruiše, da se služi malo i maštom, imaginacijom, pretpostavkom, i onda se tu zaista uspostavlja jedna vrlo zanimljiva igra između onog što je faktografskog i ono što pripada domenu fikcije. Mislim da su upravo ti filmovi, da su ovi biografski filmovi zbog toga vrlo atraktivni, vrlo zanimljivi.
Kažu, kad se pogodi pravilan odnos fikcije i faktografije, onda je film dobar, tako kažu kritičari, a može da se desi da u toj kombinaciji bude i potpuno promašen.
Naravno, sad taj odnos je vrlo teško pogoditi. Evo, pomenuli ste ovaj film Toma. Ja sam čitao u novinama, javili su se neki njegove ovi kolege Tome Zdravkovića, i jedna pevačica se javila, onako je rekla, užasnuta, jao, pa nisam ja takva, pa tamo su mu u filmu prikazali. Dakle, to je vrlo zanimljivo, dakle, kada se javljaju ljudi, kažu, pa ne, to nije onako baš kako je bilo, pa ne može se od tih filmova i očekivati da bude sve kako je bilo, jel, zašto bi onda bio snimljen film, onda bolje snimiti nekakav ono klasičan dokumentarni film, isključivo sa dokumentarnom građom, ali on naravno neće ni približno imati takav ni komercijalni ni umetnički uspeh. Dakle, mora se shvatiti da u tim filmima uvek izvesna doza imaginacije, fikcije ima svoje mesto. E sad, samo je pitanje naći odgovarajuću meru koja će sad u nekim slučajima reditelji idu na to da zadovolje ukus publike. Ja ne bih bio možda sklon tome, ja sam išao za jednu vrstu, dakle, slobodnije umetničke kreacije, za jedan umetnički film, a ne film koji ugađa publici i koji hoće možda da vidi baš ono što publika želi, ili koji baš toliko insistira na toj emotivnoj katarzi kao ovaj pomenuti film. Ja imam jedan blagi otklon od toga.
Gospodine Koleriću, koliko je po vama kliše da ovi uspešni biografski filmovi, a to nije od juče, već traje izvesno vreme, se zasnivaju na istoj priči? Tragično detinjstvo, trnovit put do uspeha i na kraju teško podnošenje istog tog uspeha. To je često model po kome se filmovi prave i koji privlače publiku. Kako je objašnjenje?
Pa ono što, nadovedujući se ono što je Peđa rekao, dakle, taj fiction-faction polaritet, dakle, koji je najzanimljiviji zapravo s jedne strane u biografskom filmu, gde mi zapravo nas mami šta je maska, šta se krije iza maske, dakle, stalno poigravanje. Ja to mogu da govorim iz perspektive nekoj sam pisac i koji je pisao više navrata štivo koje je fikcijalno štivo u različitim medijima koje ima uporištu u istorijskoj realnosti. Takođe, mogu da govorim i kao neko koji je studirao scenariju, dakle, i dramaturgiju, dakle. Mi smo uvijek imali taj problem, dakle, da mi morate imati svest da je umetnički tekst, da je biografski film, u ovom smislu u kom mi govorimo, kad kažemo biografski film, o kom govorimo danas, ne govorimo o dokumentarnom filmu, govorimo o igranom, dakle, fikcijalnom filmu u osnovi. Dakle, o nečem što ima poetičku strukturu. To je jako važno. I on kao takav pre svega odgovara tim poetičkim zakonitostima, ono što se nekada nazivalo, da kažem, umetnička istina primat na faktografskom. Ali ako pravite ipak film o istorijskoj ličnosti, postojeće ličnosti ili postojećim događajem, istorijski potvrđenim, vi imate obavezu da prema njima. Jer zašto onda pravite? Ako pravite film, ne znamo, Ničeu, mi moramo tu prepoznati Niča, a ne da to bude Napoleon. Znate, u tom smislu to je jako važno. Ako pravite o tom, mi znamo da to nije Tozovac. Dakle, prosto moramo da imamo i neku vrstu odgovornosti. S druge strane, znači, jedna je stvar, tu ne samo etička, znači, prvo jedno pitanje, da se nadovežem ono što je Peđa rekao, dakle, da je jedna stvar, šta je etička komponenta? Dakle, ako zavisi iz kog ste vi razloga unutar umetničkog teksta izmenili određenu činjenicu, odnosno predstavljanje, znači, da li je to tendenciozno ili ne? Znači, da li je to prosto umetnički razlog koji je nesvrhovit u ideološkom smislu, ili je on tendenciozno? Dakle, ste vi, da li ste određeni događaj, određenu ličnost prikazali ideološki tendenciozno u ovom ili onom pravcu? S druge strane, što se tiče same strukture narativa, mi zaista opet vidimo da je biografski film jedna zapravo poetička struktura. To nije nečiji život. To je jedna priča o nečijem životu, jedna umetnička poetička struktura o nečijem životu, i ona se neminovno počiva na izvestim strukturama, dakle i obrascima koji imaju, naravno, kao što mi znamo, mitski, arhetipski koren, izvesne, znači strukturalne obrasce, ođe šeme na kojima počiva i koje imaju kontinuitet često više milenijumski. I prirodno je da oni imaju, da, kao takvi su prepoznatljivi publici i imaju svoju arhetipsku funkciju kao takvu, a imaju često i jednostavno narativnu funkciju, dakle, jer je prosto da bi se pregledno banalo za nas, jer koji pisci ispričao jedan ođe narativ i naravno izazvao odgovarajući pre svega emotivni, doživljajni, iskustveni angažman publike.
I never worn a halo, don't suppose I ever will. As far as saving me goes, it's a battle up a hill. But I keep climbing, trying, fighting. Got a King James in the dresser, and I take it out sometimes. But Lord knows I ain't measured up to what's inside. And they say that's okay, that I keep praying for the day that I can open up that good book and heaven don't look like it's out of reach. When it feels like those apostles are giving me the gospel and not the third degree, I just wanted to read like Bible verses and not the Bible versus me. I woke up in last night's clothes, and it's whiskey on my lips. If God's looking down, I know he's really looking down on this. But I have faith that I can change. I keep praying for the day that I can open up that good book and heaven don't look like it's out of reach. When it feels like those apostles are giving me the gospel and not the third degree, I just wanted to read like Bible verses and not the Bible verses me. Just trying to give myself a little grace till those words and me get on the same page. And I can open up that good book and heaven don't look like it's out of reach. When it feels like those apostles are giving me the gospel and not the third degree, I just wanted to read like Bible verses and not the Bible verses me.
današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o fenomenu biografskog filma. U našem studiju Predrag Petrović, profesor na Filološkom fakultetu, i Vladimir Kolarić, pisac, teoretičar medija i kulture. Evo, gospodine Petroviću, se vratimo na prethodno postavljeno pitanje. Kako vama deluje taj put, ta zavodljivost priče u kojoj glavni junak gotovo uvek kreće sa dna i dostiže neslućene visine?
Pa, ovo što je rekao gospodin Kolarić je upravo to. Znači, to jeste ta jedna arhetipska struktura, to je nešto što postoji i što vrlo dobro znamo još od bajki. Uvek imate nekog junaka koji treba da savlada neke prepreke, koji je siromašan i na kraju završi sa kraljevom kćeri. Dakle,
ali u bajkama je najčešće bio srećan kraj. U ovim filmovima...
Sad to je jedan moment koji očigledno odgovara ili nosi iskustvo jednog novog doba, ili koji treba da izazove, naravno, sad tu nekakvu emotivnu katarsu. Prvo, evidentno je da i reditelji biraju određene autore, određene, naravno, umetnike, pevače, pa čak i političare, jel, kojima će se baviti, jer je taj odnos dakle, tog uspeha, popularnosti, ali i nečeg tragičnog, nečeg emotivnog što sve te biografije nose, da to svakako jeste jedna atraktivna smesa od koje se može napraviti film koji će onda uzbuditi publiku. Evidentno je da publika verovatno ne bi bila toliko opčenjena nekim filmom, jel, i koji bi imao potpuno, jel, happy end, gde bi sve bilo od početka do kraja praćeno uspehom, sve bilo lepo. To verovatno ne bi bilo interesantno. U ostalom, iako pogledamo, dovoljno je pogledati novinske naslove, uvek nekako te vesti koje nose prizvuk neke tragedije, to se uvek nekako ističe u prvi plan, to šokira publiku, to nas uzbuđuje, dok one pozitivne vesti, to nekako nije, to kao ispade da nije vest. Kao što treba da se uspostavi jedan fin odnos između tog fikcionalnog i faktografskog, tako treba da se uspostavi i jedan dobar, interesantan, malo provokativan odnos između, dakle, tog kretanja junaka i savladavanja određenih prepreka, nekakvog zla sa kojim se oni pakosti, sa kojim se suočava u svetu ili sa kojim se bori sam sa sobom, ili onda, naravno, na kraju, jel, dolazi do određenog uspeha i onda, naravno, sledi, jel, nekakav tragičan završetak. Dakle, to jeste jedna gotovo matrica, jedna prepoznatljiva formula koja je interesantna za publiku, koja pleni publiku, ali koja evidentno uvek je sadržana u svim tim pričama. Kažem, zato negde i reditelji biraju te priče u kojima će uspeti da, kojima već negde takav odnos postoji, ali koji se onda uz pomoć određenih arhetipskih matrica, određenih prepoznatljivih filmskih zapleta, klišeja, onda u filmu plasiraju.
Gospodine Kolarić, već ste govorili o našoj potrebi, o ljudskoj, iskonskoj potrebi za identifikacijom sa poznatim ličnostima, ali kako vi vidite sa tu takođe potrebu da uđemo u suštinu njihovog života, da prebolimo sve, da se radujemo njihovim uspesima i prebolimo sve njihove patnje na kraju?
Pa, naravno, to ima svoje, da kažemo, psihološke ove razloge, naravno. Oni iste razloge na neki način koji su i nadpsihološke, koji nazva existencijalnim, dakle, koji su stvarali mitove. Naravno, biografski filmovi nisu samo to. Moram reći da biografski filmovi prave s određenom kontekstu i uspjene s određenom kontekstu. I naravno, oni ponekad se prave sa različitim odnosom prema likovima koje prikazuju, koje predstavljaju. Dakle, nekad je lik zaista u centru, nekada je lik odnos prema liku uslovno afirmativan. Dakle, nekada je nije afirmativan, kao, ne znam, Stone u filmu Nixonu, dakle, gde on kroz kritiku određenu istorijsku ličnost i postavlja određen kontekst i kroz prikazivanje određene ličnosti prikazuje funkcionisanje jednog sistema prema kome su on kritički odnosi. Nekada, dakle, predstavljamo ceo uslovno život jednog lika, gotovo od rođenja do smrti, nekada samo neki segment, nekada samo jedan događaj koji je važan. Dakle, nekada ne bismo pravili o nekome film, da se nije desio neki događaj koji uopšte motiviše pravljenje filma, neku istorijska ličnost. Znači, nespore istorijska ličnost kao neki veliki vladar, predsednik, veliki pisac, veliki umetnik i slično. No, međutim, neko je takođe, na primjer, kao ovaj, verovatno ne bismo napravili film, ne znamo, o porno glumcu Bretu Koriganu da nije izvršio ubistvo svog nekadašnjeg menadžera, pa smo dobili film o njemu. Dakle, on je motivisan određenim slučajem koji je izazvao pažnju i on je dobio svoj film. Takođe, imamo ideološki manipulacije koje se ne zasniva samo ili određene potrebe koje usmerava duh vremena ili određeni ideološki nalozi da se određeni likovi tematizuju. Tako da, na primjer, nekada su češće bile tematizacije, dakle, likov vladara ili onih likova koji, kažemo, stvaraju korenski jednu kulturu, izgrađuju jednu kulturu. Ili se preko njih mogu predstaviti veliki narativi koji su vodili na osnovu kojih kultura nosi izvesnu samosvest. Nekad oni mogu biti polemički, kao, na primjer, slučaj sa Hrabrim srcem Mela Gibsona, prema u tom trenutku dominantnim narativima. Znači, oni predstavljaju borbu škotskog naroda, jeli, za identitet koji sada nema sopstvenu državu. Dakle, u tom smislu oni mogu biti, ali su gradivni, da kažemo. Nekada sada, na primjer, velikim dijelom dominiraju i postoje tendencija, ako vidite spiskove biografskih filmova, čak liste biografskih filmova poslednjih godina, vidjet ćete da se forsiraju na tim listama. Ne samo produkcijom, nego na listama. Dakle, filmovi posvećeni predstavnici, mislim, manjinskih grupacija. Dakle, to je sada dominantno da prikažete one koji su ranije bili nevidljivi. Dakle, sada prikazujete nego ko je nevidljiv, prikazujete njegovu patnju u jednom prostoru kom nije bio vidljiv i zalažete za njegovu sada vidljivost u kulturi. Dakle, nije, dakle, sad naravno i tu postoje određene matrice koje ga prate, ali su one jasno ideološki određene i ponekad gotovo svedene na tu ideološku određenost. Dakle, postoje različiti motivi. Dakle, da li se bavimo jednim periodom života, određenim životom, da li ga zaista, da li je primat u izvrstu arhetipskoj matrici ispred života junaka, ispred puke faktografije, ili je praktično postoji ideološki nalog ili nalog kulture u datom trenutku. Naprimer, sada u Srbiji u zadnjih, napred desetak godina, postoji poplava istorijskih narativa, biografskih narativa u istorijskim ličnostima. Dakle, tu postoji izvesna očigledno tendencija da se one potrage za identitetom, dakle, i određene kreiranja novog nacionalnog identiteta ili potrage vraćanja temama koje definišu našu nacionalnu identitet zavisno od nekog drugog vremena kada smo imali neke druge filmove. Dakle, kada smo gradili ovaj, na jednom liku i one nesporne jeli, likove tipa tadašnjih vladara kao Josipa Broza Tita, na primjer, koji je fikcionalizovan, ali na prvi nekih tada pomalo sporne figura kao što je odlično film Miše Radojevića Filip Filipović, čija, da kažemo, promocija kao preteče Titove jednog od naših socijalističkih lidera ranih, jeli, kako, nekoga koje, da kažemo, u tom trenutku mogao da bude relativno subrazivno u datom kontekstu SFRJ. Tako da u tom smislu treba shvatiti. U tom smislu možemo, na primjer, film Toma, kao i neke druge filmove, na primjer, ovaj, igra o dokumentarnoj Jovanki, možemo gledati iz više perspektiva. Dakle, on ima svoju čisto fikcionalnu strukturu koja ima, imamo ovaj katarzične elemente, identifikacijone, življavajuće, poetičke, a imamo izveste elemente koji su politički, ideološki i naravno koji imaju možda izvestu kulturološku funkciju u službi kulture sećanja, koja opet nikada nije ideološki neutralna.
Koliko zavisi od autora kako će napraviti kontekst i u koje će vreme smestiti svog glavnog junaka? Dakle, da li ćemo videti tu neku nostalgiju za prošlim vremenima ili u svakom slučaju ono što je činjenica da to vreme u kome se dešava priča mora da bude posebno, mora da bude slika i prilika, događaja i konteksta.
Naravno, rediteljske koncepcije su različite, ali meni se čini da, recimo, poslednje godine imamo tu, da kažemo, poplavu tih nekakvih narativa o prošlosti u kojima se ta prošlost na jedan osoben način idealizuje i predstavlja kao neko lepo, idealno doba, međutim nije baš tako. Recimo, ovaj film o tome koji ste pomenuli, on evidentno publiku vraća u neke, ne znam, 70. 80. godine, stari se naravno nostalgično sećaju sa tim, mlađi nekako sad to vreme doživljavaju kao neko divno, lepo vreme, vreme, jel, koga danas nema. Dakle, uvek, naravno, ti biografski filmi uspostavljaju određeni kontekst, sad zavisi od ličnosti kojim se film bavi. Često su ti filmovi, recimo, o pevačima skloni da uspostavljaju jednu vrstu takvog možda konteksta nekog idiličnog, do recimo ovi filmi koji tematizuju neke istorijske ili političke ličnosti, možda imaju naravno i neki kritički satirični ton. Recimo, svećam se ovog filma koji je pred možda 7-8 godine bio o Margaret Thatcher. Jel, kako je sad ta gvozdena lady, jel, predstavljena, mislim da je Meryl Streep igrala Margaret Thatcher. Dakle, imate tu, jel, gvozdenu lady koja je sad u tom filmu prikazuje njeno i lice i naličje. To je sad izazov da vidite jednu ženu koja je u javnosti delovala na jedan način, a sad intimno je prikazana kao možda vrlo krhka, vrlo osetljiva, a onda imate čitav taj kontekst, recimo, britanskog društva 70. i 80. godina, šta se sad dešavalo, koje su to krize, da imate i određene kritičke, satirične tonove. E, dakle, to je sad već, kažem, jedna vrsta izazova koja proističe iz toga koju ličnost birate. Naravno, i ovo što smo pomenuli, dakle, pojedine istorijske ličnosti koje se u prošlosti prikazivale na jedan način, dakle, evo, recimo, primjer, jel, setimo se, jel, Tita i kako je on predstavljen, ne znam, u filmu Sutjeska ili u filmu, ne znam, Igmanski marš, a kako je on, recimo, kasnije predstavljen, što u nekim igranim filmovima, recimo, ono filmu Tito, jel, što sad u ovim nekim dokumentarnim formama, recimo, u ovoj seriji o Jovanki i tajnim službama. Dakle, to svakako predstavlja jedno zanimljivo kretanje, to je za jednu čitavu jednu malu studiju, jel, koju bi se mogla izvesti, kako se menjaju te predstave o istorijskim ličnostima, kako se menjaju određeni stereotipi, kako se povremeno određene ličnosti epohe idealizuju, kako se u drugim periodima prema njima odnosimo vrlo kritično, a sve to naravno dosta govori i o vremenu o kojim su ti filmovi snimljeni. Dakle, ti biografski filmovi se svakako odnose, recimo, i na neko prošlo vreme, ali oni u mnogome govore i mogu biti svedočanstvo i o vremenu kada su snimljeni. I govore dosta negde i očekivanjima publike tog vremena, jel, kada su snimljeni i kada se prikazuju.
Oni i šta nose nam govore najčešće po vama? Da li prenose neku nostalgiju ili kritiku?
Pa, kažem, očigledno ima i jedno i drugo. Meni se čini da u novije vreme publika voli, očekuje, traži uvek nekakav nostalgični narativ, nekakvu priču o nekim prošlim vremenima koja su bila sređenija, kulturnija, lepša, bogatija. Ja, recimo, mislim da je to ipak jedna predstava koja se plasira. Možda i ljudi zaboravljaju da u tim vremenima nije bilo tako idilično, ali vi danas, ne znam, kad gledate ovaj film o tome, pomislite, ja, o te 80. kako je to bilo nekako opušteno vreme. Međutim, ako sad to malo napravimo otklon, setit ćemo se, pa nije baš bilo tako, ali ljudi vole da se prepuštaju toj iluziji o nekakvoj, naravno, lepšoj prošlosti i, naravno, iskreno rečeno, ima to i taj psihološki moment, što ste, ovaj, naravno, stari, uvek sam se ono vreme mladostima kako da je bilo čini lepšim od ovoga, jel, sada. A opet, kažem, zanimljivo je što i mlađe generacije se uživljavaju u to vreme. Dakle, i ljudi koji nisu živjeli, koji su rođeni znatno kasnije, oni se nekako u tome pronalaze, u toj muzici, u tom vremenu. Ja sam čitao komentare, ja ožalim što nisam živeo u to vreme, što nisam osetio tu, mislim, ali ne shvataju da je to ipak jedna lepa filmska iluzija.
Mona mwenye, suya weza Mona, Mona, Mone. A luke nungo la fwa Gamu bingi kienze Mwenye wando kalabe miagba Eme ngondo yamye Mona, Mona, Mone. Sweya weza Mona, Mona, Mone. Ngangumba aluke nungola fwa ngamu bingi kiaze mwene wondoka la benyaba eme ngondo yanye mona mona mwenye weya weza mona mona mwenye galunga ngumba sambi wangi pana mona kamu valele mwene wondoka la benyaba Eme ngondo yanye Mona mona mwenye Alunga ngumba Mona mona mwenye Alunga ngumba Zambi wangi pana mona Gamu falele Mwanyeze wando kalabe nyaba Eme ngondo yanye mwenye Mona mona mwenye Sibeye weza Mona mona mwenye Mona mona mwenye Kweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Zambi wangi pana mona Kamu falele Mwenye se wando kalabe nyaba Eme ngondo yamye Mona mona mwenye Kweya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenyeze Zoya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba Mona mona mwenye Zoya weza Mona mona mwenye Kalunga ngumba
Eko Uživajte u muzici na sceni Operi i Teatra Madlenijanum. Svečani koncert 22. novembra u 19.30. Pijanista Vladimir Milošević. Orkestar Opere i Teatra Madlenijanum. Čajkovski, klavirski koncert broj 1. Schubert, simfonija broj 8. Nedovršena. Maestro Antonio Armore.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita. Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank Dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Dvorane i Tiket Servisa.
Eko.
Nastavljamo naš razgovor. Tema je biografski film ili tačnije fenomen i popularnost biografskih filmova. I već smo nekako rekli da svaki biografski film predstavlja jednu epohu. Samim tim on na neki način provocira i naš ideološki pristup tom vremenu u koji je smešten i vremenu u kome je živeo junak tog filma. Vi ste, gospodine Koloriću, hteli da se nadovežete na taj ideološki moment.
Pa film po definiciji nije ideološki neutralan, nikada. Biografski film također. Obično ga pravite da biste ipak nešto rekli u tom odnosu prema predmetu vaše fikcionalizacije filmske. Dakle, u tom smislu, naravno, ni u jednom vremenu ne možemo reći da postoji samo jedan stav. Dakle, postoje uvijek pluralan stav, jer postoje više centara moći svugde. Dakle, u današnjoj Americi, u današnjoj Srbiji, koje žele drugačije vizije naše sadašnjosti ili bliže dalje prošlosti. Naravno da u današnjoj Srbiji, ako gledamo zašto neko proba više nostalgičan događaj prema doživljaj naše ranije istorije, na primjer 19. veka, one međuratne ili SFRJ istorije, opet zavisi od pretpostavke koju ima dati autor. Mi možemo da kažemo da postoje tendencije, dakle, koje se obično zove jugonostalgičarskim. Dakle, postoje tendencije u našoj kulturi jugonostalgičarske, nesporno, koje žele Jugoslaviju da predstave u određenom prilično idiličnom viđenju. Takođe, postoje one koje zapravo jugoslovensku interpretaciju, pa i srpske prošlosti, čak i one pre Jugoslavije, žele da, da osvetle, da prepostave srpskoj interpretaciji. To svakako postoji. To ima svoje, naravno, modalitete. I možemo i detektovati, da kažemo, koji su to autori, pre svega, odnosno producenti, koji bi mogli, da kažemo, forsiraju manje ili više napadno ovakve, ovakve modele čitanja naše prošlosti. Znači, uvijek se radi o čitanju naše prošlosti. Ono što je jako važno, što je Predrag rekao, takođe, dakle, kada se odnosimo prema prošlosti, mi nesporno imamo veliku razmeđu filmova između zemalja koji imaju prekid kontinuiteta određenim istorijskim epohama, kako je Srbija. Mi smo imali velike prekide kontinuiteta. Mi iz ideoloških razloga se nismo bavili u dovoljnoj meri određenim pitanjima srpske prošlosti. Nekoliko decenija kada se zapravo razvijao naš film. On je pre 1941. bio u teku povoju. Dakle, tek posle 1945. mi zapravo imamo ozbiljnu filmsku produkciju. Mi se tada, uz vrlo retke izuzetke, nismo bavili srpskom prošlošću i tih neuralgičnim pitanjima srpske istorije i srpske kulture tradicije, srpske kulture svesti i srpske kulture identiteta. One prosto nisu mogli da dođu u fokus tadašnje kulturne politike i strateške kulture te zemlje. I to je prirodno i razumljivo. Ne možemo zameriti toj zemlji što je to bilo tako. No, međutim, u sljedećem periodu mi smo zapravo tek u nekom poslednjem periodu krenuli sa interpretacijom kroz filmove i serije srpske ili jugoslovenske, ali srpske prošlosti unutar jugoslovenskog konteksta. To je velika razlika u odnosu na neke zapadne zemlje, kako je Britanija, koja je naravno ranije definisala svoje ideološke, kulturne pretpostavke kroz fikciju. Dakle, ona je utemeljila jednu mit o sobstvenom veličini. I ona sebi može da priušti parodizacije, ironizacije. S druge strane, u Srbiji, zbog ideološkog pritiska, koji se kod nas vrlo dobro finansira preko raznih fondova sa strane, se implicira da jedini dozvoljen narativ o srpskoj prošlosti treba da bude kritički narativ, samo preispitivanja, odnosno kritike, često bukvalno osporavanje vrednosti, svake vrednosti srpske prošlosti i tradicije. U tom smislu, mi možemo očekivati zdravu, kao što mi volimo da se smemo, ne znam, crnom guji. Tako. Zašto je crni guja dobar, a crni gruja nije? Zato što su Englezi pre toga imali veliku tradiciju filmske i serijske, televizijske fikcionalizacije njihove prošlosti. I onda su mogli da imaju jednu paronijsku, rodijsku viziju svoje istorije. Mi je nismo imali. Normalno je da prvo sa stanovišta filma koji ne nastaje tek tako, on nastaje uvek na novu projekter puno košta. Dakle, to nije nečija lična egzibicija. On praktično se prvo konstituiše na narativ da bi se onda mogao kritikovati, da bi se mogao sporaviti, da bi se mogao preispitivati. Znači, to moramo da shvatimo da je to tako. Prosto to moramo razumeti unutar jednog konteksta. Imali smo napre kritike kada je pokojna Isidora Bjelica žela da snimu film Dragi Mašin, pa je to mnogo je bilo nezamislivo kako je moguće prihvatati Dragu Mašin iz njene perspektive i tako dalje i tako dalje. Imate neka vrlo zanimljiva čitanja naše prošlosti koje su ostala, nažalost, na nivou, dakle, scenarija. Neka su ostala zato što su možda bila previše snažna afirmacija naših kulturnih tradicijskih vrednosti, koja nije poželjna ni dalje, bojim se, u našoj vrednosti bi bila shvaćena kao nacionalistička, pa čak i više od toga. A s druge strane imamo i osporavanih i dobrih tekstova koji u sebi imaju parodijske, ironijske i tako dalje, dakle, čitanja naše prošlosti koje mogu da budu zanimljivi produktivne, ali koje izgleda da će zbog, da kažemo, pritiska i konteksta jedne situacije, naravno pritiska političke moći iz polja iznutra, ipak doživjeti neka, nadam se, bolje vremena. Dakle, svi mi znamo kako je to bilo. Što se tiče nostalgije, kad hoću da kažem nostalgija, može prekrasiti način. Ona može biti manipulativna, da mi želimo jedno vreme da promovišemo i mlađim generacijama kao idilično. Da li je to bilo vreme srpskog festoveka, međuratno vreme ili SFRJ vreme. A nekada je, na primjer, u primjeru, evo sad ću jedan primjer, na primjer, je kreativna nostalgija, možemo je tako nazvati ovako za prvi pogled, na primjer, kao Miri u svojoj filmove američke prošlosti, Theodore Roosevelt, na primjer. On nije slikao, pokušavajući da se ubedi da je to verna slika današnje stvarnosti, nego pokušavajući ubedi u vrednosti koje on vidi u tim likom i toj prošlosti. I pokušavajući da on prezima nostalgiju prema vrednosti I u tom smislu postoji razlika među nostalgije prema sopstvenom detinjstvu ili nekom periodu života svog ili neke bliže prošlosti koju mi vezujemo naše emocije i nostalgije prema korenima koji imamo i prema nekim vrednostima koje onda naravno transformišemo neku prošlost u skladu s tim vrednostima, što obavezno ne mora imati oblike ideološke manipulacije, a može da ima naravno.
Govorimo o prošlosti, govorimo o istoriji, pa govorimo u tom kontekstu i o biografskim filmovima. Ali ako je činjenica da naša zvanična istorija, naši istoričari nisu rešili sve dileme i nisu se usaglasili oko mnogih činjenica, pogotovo iz naše novije istorije, pa ni ona starija nije baš potpuno definisana, kako vi onda, a već ste rekli malo čas da filmovi o kojima govorimo ne govore samo o prošlim vremenima, nego govore upravo o našem vremenu, da, o vremenu u kome nastaju, o nama.
Da, da, tako je. Pa, mnogo pitanja koje nisu rešili naši istoričari, teško ćemo očekivati da ih reše i umetnici, književnici ili filmski autori. Oni nude, naravno, jednu viziju, jedno poimanje, jedno čitanje, jedno tumačenje, ali ja negdje ipak verujem u onu Pekićevu misao koju on izrekao u jednom londonskom predavanju, a koja se baš ticala prošlosti, mogućnosti predstavljanja prošlosti i u tom smislu i nekih istorijskih ličnosti. On je rekao da ta istina o prošlosti do nas jedino može da dođe kroz velika vrata umetnosti. Da možda umetnost ima tu vrstu slobode, da umetnost ne robuje možda toliko nekim političkim, ili ne bi trebalo da robuje nekim političkim ideološkim diktatima, i da ona možda prvo da progovori ili da otvoreno progovori, da slobodnije progovori o nekim istinama, pa u tom smislu i o nekim ličnostima, događajima iz prošlosti o kojima zvanična historiografija ćuti ili koje prikazuje kroz naglašene ideološke stereotipe. Dakle, i to jeste svakako jedan veliki izazov kada reč o tim biografskim filmovima. Nešto slično postoji i u književnosti, nešto slično, recimo, ovi tokovi o kojima je gospodin Kolarić govorio na filmu, to se isto može pratiti i u književnosti, u smislu kako je, recimo, književnost tretirala određene istorijske događaje, koliko je, recimo, u jedno vreme bio interesantan Prvi svetski rat i koliko je on bio u fokusu naše književnosti u tom međuratnom periodu. Posle Drugog svetskog rata, naravno, dolazi taj događaj i neka vrsta ideologizacije tog događaja, a Prvi svetski rat i njegovi heroji negde padaju zasenak, da bi se tek u novije vreme ponovo otvorilo interesovanje i za taj događaj. Ali zanimljivo je u tom smislu kad govorimo o određenim istorijskim ličnostima, kako su one predstavljene na filmu. Dovoljno je napraviti, evo, recimo, jedno meni vrlo zanimljivo poređenje, pomenuo sam, jel, Prvi svetski rat, recimo onaj film Žike Mitrovića, Marš na Drinu, i sedite se, recimo, kako u tom filmu, kako se taj film završava, kako tamo gine, jel, major Kursula, koga tumači majstralno Ljuba Tadić. A onda kasnije setite se, jel, Ljube Tadića koji igra Savu Kovačevića u filmu Sutiska, i kako tamo gine Sava Kovačević. Dakle, sve potpuno različite smrti, dva potpuno različita odnosa prema istoriji, jedan možda više u duhu nekakvog, jel, narodnog doživljaja, onako jezički sočno, ovaj drugi koji gine nekako bez reči, prosto onako monolitno, kao heroj jedan, potpuno uzdignut. Dakle, to su potpuno nekakvi različiti odnosi prema prošlosti koji se uspostavljaju unutar istog vremena, ali, kažem, svaki od njih nosi trag određenog interesovanja, određenog poimanja, određenog čitanja prošlosti. Kažem, u novije vreme jesmo možda više svedoci nekakvih ideologizacija, ali i idealizacija prošlih događaja, ali čini mi se da bi film i umetnost morali možda više da budu otvoreni, pa i na ovom biografskom planu, možda više otvoreni za neku vrstu možda malo kritičkog sagledavanja, i da možda taj pristup je nekako umetnički, ja bih rekao, plodotvorni, a ne možda samo ugađanja, jel, ukusu publike i nekakvih i kretanja kroz nekakve stereotipe i klišeje.
Kako biste vi to ocenili, važnost tih filmova za širu publiku i širu javnost, ako izuzmemo estetiku, iako izuzmemo mišljenje filmskih kritičara.
Takvi filmovi nam svakako omogućuju da se suočimo sa važnim pitanjima našeg vremena, dakle pitanjima koje zadiru, koje su vrednosti, identitetska, idejna i slično. Dakle, to ne smemo da pobegnemo od toga i u tom smislu morali biti slobodniji od toga da ugađamo masi za koju mislimo da misli na određen način, da ugađamo određenim institucijama i određenim političkim centrima moći koji daju određene novace da se prave određeni filmovi, kao i naravno inostranim, uglavnom fondovima koji od nas traže određene jako lako prepoznatljive ideološke zadatke. Dakle, mislim da kod nas je upravo to problem u svim umetnostima koje često dovoljno ne prepoznajemo. Jer u filmu je možda on logičan, jer vi ne možete bez prilično velikog novca film snimiti. U književnosti je sve to mnogo jeftinije. Mnogo je danas jeftinije plasirati pisani tekst, ali pisci kao da imaju jednu blokadu da zaista pričaju svojim jezikom. I često sebe upravo ono što je problem vide više, ne kao umetnika, ne kao interpretatore stvarnosti. Umetnici ne bi smeli da čekaju da istoričari presude, jer istorija je ozbiljna nauka, uvijek će biti različite mišljenja. I također ne bi trebalo da zameni istoriju. Veliki deo problema naše književnosti je u tome što, a postaje izgleda i filma, što ona pokušava da bude taj interpretator stvarnosti. Nešto činično govori o, ne znam, ovom ilonom ratu, o ovom sukobu, o ovom ličnosti i da postoje neku konačnu istinu o toj ličnosti zamenjujući posle istoričara. Ona treba da govori nešto što jeste unutrašnja umetnička istina koja bi trebalo da bude posao umetnika, dakle, koja nikada nije nezavisna od svega ovoga. Dakle, treba nam više hrabrosti i mislim da bi upravo izgradili jednu kulturu koja neće počivati na frazama, na stereotipima, nego zaista jednu životvoru energiji. Dakle, zaista suočavanju problema, ne zatvaranju očiju pred sobom i ne robovanju nekakvim tuđim interesima, jer taj manjak stvaralačkog potencijala nas večito ostavlja u kolonijalnom i de facto položaju u kom smo, gotovo u okupacijskom položaju u kom se nalazi naša kultura, jer ako imperializam podrazumeva okupiranost u ekonomskom, vojnom i političkom smislu, kolonijalizam je gori, jer on podrazumeva okupiranost u kulturnom smislu, u smislu vrednosti, ideja, a ona je mnogo trajnija i njena nego ova druga okupiranost. Toga ne bi mnogo teže osloboditi, a njega se oslobođemo, kažemo, kroz kulturu, a da bismo sa svoju kulturu moramo takođe biti mnogo hrabriji, a to znači govoriti više iz sebe nego zahvaljujući nekakvim datim obrascima.
Jednim filmom koji dosegne fantastičnu popularnost, vi zapravo negde zatirete put i već formirate mišljenje nekim novim generacijama, usmeravate ga prilično precizno u kom smislu i na koji način treba da posmatra jedno vreme ili jednu ličnost.
Da, pa kažu da živimo u doba u kojem ima toliko informacija, mnoštvo informacija, ali zapravo premalo smisla. Tačno je da je za te procese formiranja identiteta uvek važan taj moment identifikacije. I zato, naravno, autori biografskog filma imaju posebnu odgovornost. Odgovornost, naravno, i prema umetnosti, i prema ovoj pomenutoj umetničkoj istini, ali kako se zove ona knjiga Danila Kiša, Poetika, dakle, polovina tih poetičkih stvaralačkih principa tiče se etike. Dakle, oni zaista imaju tu odgovornost zato što film ima to ogromno dejstvo na publiku, pogotovo neki filmovi ovakvim, recimo, atraktivnim ličnostima koje mame pažnju. Dakle, tačno je da je ta odgovornost velika i da reditelj utiru put nekakvom mogućem tumačenju, nekakvoj mogućoj idealizaciji, formiranju određene predstave, recimo ideološke predstave o određenom prošlom dobu. Dakle, ta odgovornost jeste velika, ali čini mi se da negde i publika bi trebalo da ima nekakvu samosvest. Dakle, što biste rekli, da ne prihvata možda sve zdravo za gotovo, da reditelj možda tu naravno nekada i ostavi neka otvorena vrata za možda neku drugačije tumačenje, za mogućnost da se stvari sagledaju drugačije, a ne da daje nešto što je gotovo upakovano, jednu lepu šarenu lažu koju će onda svi prihvatiti i time biti zadovoljni, doživjeti tu emotivnu katarzu i otići kući i reći, jao, gledali smo jedan divan film i nikom ništa. Dakle, mislim da film mora da uvek, kao u ostalom i druge umetnosti, kao i književnost, mora da bude i tu nekakvu radoznalost i taj nekakav kritički pristup i samosvest i o filmu i onome što je gledala i naravno i o vremenu u kome živi i u kome se taj film plasira.
Da, ostaje nam zaista mnogo prostora da razmišljamo, ne samo posle gledanja određenog filma, već je i mnogo drugih oblasti iz našeg društvenog, političkog, kulturnog života koja su često otvorena pitanja i pitanja za budućnost. Ja vam zahvaljujem što ste bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano. Biće prilike se sretnemo ponovo jer mnogo je tema koje su vrlo aktuelne i za vas kao moje goste zanimljive. Hvala još jednom.
Hvala vama.
Podsjetit ću, u gosti u našem studiju danas bili su gospodin Vladimir Kolarić i gospodin Predrag Petrović. Sa vama su također bili muzički urednik Jelena Živković, tonska realizacija Igor Živković, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Dušanka Petrović.